Areena.
Tämä on tositapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina nuorten miesten katoamisesta. MS Mystery, kausi 5, jakso 3.
Tämä on MS Mystery ja minä olen entinen rikostoimittaja, rikosten penkkiurheilija Riku Rantala. Rakas kuulija, pyydän sinua kuuntelemaan nyt tarkkaan. Goalla kuolleen Felix Dahlin äiti Minna tulee nyt toimistolle tapaamaan kanssani kasvatusten. Olen tehnyt jo muutamia toimenpiteitä penkoakseni Felixin tapausta, mutta haluan kuulla Minnalta mahdollisimman tarkasti, mitä kaikkea hän on saanut selville. Minna on tutkinut poikansa kuolemaa jo 10 vuoden ajan. Tämä työ on paitsi pitänyt hänet henkisesti kasassa, myös antanut tarkoituksen elämälle silloin, kun suru on ollut melkein liikaa kannettavaksi. Yliopistolla tutkijana työskentelevä Minna on käynyt läpi 1000 sivuja asiakirjoja, soittanut 100 puheluita, palkannut juristeja Intiasta, ja samalla kantanut mukanaan poikansa menettäneen äidin tuskaa. Minna on näiden vuosien ajan pettynyt hitaasti ja varmasti mediaan ja viranomaisiin. Hän kokee, että Felixin tarinaa silotellaan, tärkeitä seikkoja sensuroidaan ja viranomaisten virheitä peitellään, totuuden kustannuksella. Minna jää pian eläkkeelle ja selvitystyöhön varatut rahat alkavat olla loppumassa. Minnan voimat ja resurssit alkavat yksinkertaisesti ehtyä hänen taistelussaan Intian byrokratian ja korruptoituneen poliisilaitoksen kanssa. Haluan antaa Minnalle tilaisuuden siirtää kaiken tiedon toimituksellemme sensuroimattomana kokonaisuutena. Vaikken ole lainkaan varma, mitä voimme tiedolla tehdä, ainakin uskon, että tämä voi auttaa osaltaan Minnaa tarvittaessa päästämään irti vuosikymmenen mittaisesta, lähes mahdottomasta taistelusta tuulimyllyjä vastaan.
Sanan tuosta pyörimään tämä juttu, meillä on soundit kunnossa ja kaikki tuntuu hyvältä sun.
Haluan, että sinä kuulija kuuntele tarkkaan, sillä Minnalla on meille todella tärkeä sanoma. Ja yhdessä meillä on valtava voima tämän tiedon levittämisessä.
Mutta hei Minna, me nähtiin tuossa ovella ja ihan ensimmäiseksi tultiin tänne sisälle, niin mä kysyin sulta, että miksi sä haluat, että tästä asiasta puhutaan. Niin pystyt sä tiiviisti sanomaan ne syyt, miksi sä haluat pitää tätä aihetta esillä?
No mä toivon, että muille ei kävisi samalla tavalla kuin mun omalle pojalleni. Että jos ei tästä asiasta avoimesti puhua, niin eihän ihmiset tiedä, minkälaiseen paikkaan ne menee, kun ne lähtee koallomalle tai Intiaan ylipäätänsä. Eikä tietenkään Intia ole ainut paikka, missä tällaisia tapahtuu. Taimaa on yhtä vaarallinen kuin Intia. Ja myös mä haluaisin kertoa turisteille, mitä tapahtuu, jos ulkomailla tapahtuu jotakin. Miten paikalliset poliisit, oikeuslaitos ja miten Suomen viranomaiset suhtautuu siihen, koska ne on ollut ne seuraavat järkytykset, mitä mä oon tässä asiassa kokenut.
Sä oot tutkinut sun poikas kuolemaa hyvin paljon. Sä puhuit tuossa myös, kun tultiin tänne sisälle siitä, että sä oot selvittänyt, mitä on tapahtunut. Sä oot selvittänyt sitä tietysti itsesi takia, että sä saisit rauhan, mutta mitä noin tiiviisti, jos haluaisit sanoa vielä, että mitä niistä on selvinnyt siitä tutkimuksesta?
Minna huokaisee pitkään ja katsoo hetken ympärilleen. Hiljaista tietoa on niin paljon, että hänen täytyy hetki miettiä, mistä aloittaa. Tämä kokenut yliopistotutkija kuitenkin löytää hetkessä ajatuksistaan punaisen langan ja aloittaa.
No, se mitä on selvinnyt mulle, että siellä on useampikin huijari ollut Felixin kimpussa.
Lähdetään siis aivan alusta. Oli vuosi 2014 ja Felix oli 22-vuotias, nuori kauppatieteiden opiskelija, joka lähti Temppeliaukion kirkon opiskelijaboksistaan putkiremonttia pakoon Aasiaan, pidemmälle reissulle ennen keväällä alkavaa työharjoitteluprojektia Bangkokissa. Kaikki näytti täydelliseltä. Muutama kuukausi vapaata Edessä seikkailu ja uusia kokemuksia. Mutta toisin kävi.
Hän tapasi jo huijarin lentokentällä turistin, jolla ei ollut matkatavaroita, joka sanoi, että ne matkatavarat oli hävinnyt matkan aikana tai mennyt jonnekin muualle. Ja Felix lähti tämän aasialaistaustaisen, mutta Kanadassa kasvaneen henkilön kanssa sitten Agondaan, mikä on tämmöinen paikallinen kylä siellä, missä on paljon turisteja. Ja
Felixin kohtalo on Minnan tietojen mukaan sinetöity siis jo lentokentällä, jossa turisteja väijynyt huijari on napannut hänet haaviinsa. Kaikesta karmivuudestaan huolimatta puitteet ovat kuitenkin kohdillaan, sillä Agonda on pieni rannalla sijaitseva kylä Etelä-Goalla. Siellä on tarjolla paljon rauhaa, auringonlaskuja ja rentoa bungalovimeininkiä. Agonda on luonnonsuojelukohde, sillä siellä sijaitsee oliivikilpikonnien munintapaikka, ja talvikuukausina niiden pesintäalueita voi nähdä siellä täällä.
Muutaman päivän päästä he tapasivat siellä jaipurilaisia henkilöitä, joista mulle sitten myöhemmin on selvinnyt, että he on huijannut useita muitakin henkilöitä.
Pahaa aavistamatta Felix siis siirtyy huijarin kanssa Agondaan, jossa heidän seuraansa liittyy kaksi henkilöä lisää. Minna kertoo löytäneensä jälkeenpäin muitakin turisteja, joihin nämä henkilöt ovat käyttäneet muun muassa niin kutsuttua jalokivihuijausta. Huijaus tapahtuu varakkaina esiintyneiden huijareiden pyytäessä turisteja viemään jalokiviä kotiinsa. Ja kun jossain vaiheessa tulli ottaa turistiin yhteyttä ja pyytää arvokkaista jalokivistä kuitteja, turisti on päätynyt maksamaan itsensä kipeäksi, jotta saa huijareiden avulla paperit kuntoon ja välttyy ongelmilta. Mutta koska Felixin paluulentoa ei ollut tiedossa kuukausiin, timanttihuijauksen sijaan hänen kokeiltiin toisenlaisia vedätyskeinoja. Kauppatieteiden opiskelija ja bisnesorientoitunut kun oli, Felixille esiteltiin muutaman päivän lomailun jälkeen jaipurilaiset kiinteistökehittäjät, jotka pyysivät Felixiä mukaan bisneksiinsä.
Hän oli kuitenkin sitten ihan varoissaan, vaikka oli opiskelija.
No oli ollut töissä, kuulemma paras Elisan myyjä. Että
niin oli, ja oli sitten säästänyt rahaa.
Oli säästänyt rahaa, sitten oli se stipendi siellä kanssatilillä. Nämä samaiset huijarit sitten, heidän mukaansa Felix lähti jaipuriin ja siellä sijoitti rahaa jonkinlaiseen niin kuin huoneistoon, mitä korjattiin, mihinkä ostettiin tavaraa ja vesihanoja ja lämminvesipoileria ja niin poispäin. Ja Felix kertoi isälleen, että hän saa 15 000 euroa, kun se asunto myydään, että hän on sen arvoa nostanut niin paljon.
Felix on siis saanut heti uusia tuttavuuksia, jotka houkuttelivat hänet junaan kohti Jaipuria. Jaipur on klassinen kohde. Reppureissaajien parissa houkutteleva, mutta samalla paikka, jossa moni länsimaalainen joutuu nopeasti kusetetuksi. Matkat, hotellit ja kulttuurikierrokset myydään kovaan ylihintaan. Myöhemmin Minna on saanut selville Felixin seuraavien päivien kulun. Felixin pankkitiedot kertovat karua kieltä. Rahaa paloi. Reissu lähti väärille raiteille heti alkumetreillä. Sijoituskohteisiin upposi tuhansia euroja. Jaipurissa Felix menetti myös kännykkänsä ja rahapussinsa. Minna miettii, että ehkä huolimattomuuttaan, ehkä huumattuna. Samaan aikaan tavaroiden katoamisen kanssa Felix joutui sairaalaan, kuulemma jonkin infektion vuoksi. Minna epäilee, että sekavuus saattoi johtua juurikin huumatuksi tulemisesta.
No, myöhemmin Felix tuli takaisin Jaipurista Goalle ja tapasi siellä paikallisen henkilön, josta tuli hänen ystävänsä. Siinä oli sitten semmoinen useampi rauhallinen viikko, kun Felixellä oli siellä sukulaisia kylässä ja suomalainen tyttöystävä tuli kylään. Mutta sitten kun tammikuun alussa nämä sukulaiset ja tyttöystävä lähti kotiin, niin Felix jäi sinne yksin. Ja siinä vaiheessa nämä jaipurilaiset tuli takaisin koolle.
Kun Felixin sijoitushalukkuus oli testattu, siirtyivät huijarit suunnitelmassaan eteenpäin. Sama kolmikko kertoi Felixille, että nyt olisi mahdollisuus päästä mukaan peräti hotellihankkeeseen.
Felix tapasi heitä kerran tai pari, ja tämä aasialaissyntyinen kanadalainen oli mukana kanssa kuvioissa. Ja silloin nämä kertovat nämä henkilöt, tai ehkä jo aikaisemminkin, että he niin kuin rakentaa sinne jonkinlaista hotellia. Felix rupesi keräämään porukkaa mikä olisi niin kuin mukana tässä hotellissa sitten, kun se on saatu pystyyn, ja tämä hänen paikallinen ystävänsä oli kanssa innostunut asiasta. Ja
Felix saa puhuttua paikallisen uuden kaverinsa mukaan, ja suunnitelmat etenevät. Koska Felixin kaikki reissuun säästämät rahat menevät jaipurilaisten bisneksiin, paikallinen kaveri huolehtii osin Felixin kuluista. Maksaa laskuja sieltä täältä, innokkaana odottaen pääsevänsä mukaan isompiin kuvioihin. Kunnes Felixille jollain ilveellä selviää jaipurilaisten ukotus.
Joku tuli sinne käymään, joku ilmeisesti näistä jaipurilaisista, ja jollain tavalla selvisi, että tämä kaikki on täyttä huijausta. Että ei ole mitään hotellia tulossa.
Sitten yhtäkkiä Felixille alkaa sattua ikäviä asioita.
Kaksi päivää ennen kuolemaansa, tai oikeastaan niin kuin yhtä yötä ennen, Felix pahoinpideltiin.
Tästä Felixin viimeisten päivien aikana tapahtuneesta pahoinpitelystä tiedetään hyvin vähän. Viranomaisten raportin mukaan hän oli päätynyt noin 10 kilometrin päähän Agondasta eräälle rannalle, jossa oli joutunut katukoirien hyökkäyksen kohteeksi. Varmaa syytä tähän matkaan tai koirien hyökkäykseen ei tiedetä, mutta kuuleman mukaan eläimet olisivat joitain hetkiä aiemmin napanneet toiselta turistilta laukun. Ja turistit ovat joukolla kulkeneet koirien perässä taskulamppujen kanssa, mikä on saanut eläimet varuilleen. Virallisen selityksen mukaan Felix oli siis osunut vihaisen koiralauman reitille, ja paikalle osuivat myös kaksi goalaista miestä, jotka jostain syystä päätyivät myös hakkaamaan Felixin. Kun Minna myöhemmin sai toisen näistä miehistä kiinni, mies vakuutti, ettei kyse ollut pahoinpitelystä, vaan muutama kepinisku takapuoleen ja reiteen. Taistelun hujakassa sattuneita satunnaisia iskuja. Raportin mukaan Felix jatkoi tämän jälkeen matkaansa, mutta pian paikalle osui poliisi ja poimi hänet kyytiinsä.
Sitten seuraavana aamuna Felix löytyi sieltä tämän ystävänsä mökin ovelta, mitä tämä ystävä vuokraa. Ja Felix oli todella peloissaan. Hän kyseli päivän mittaan useammilta ihmisiltä, että meinaatko sinä tappaa minut. Yksi turisti väittää, että Felix oli kysynyt, että tappaako tämä hänen ystävänsä hänet. Että onko hän huomenna hengissä, ja eihän hän ollut. Felixen sormi oli vahingoittunut, peukalo musta ja turvonnut ja särki. Niin tämä paikallinen ystävä lainasi kaveriltaan autoa ja lähti viemään Felixtä lääkäriin. Ja tämän lääkärikäynnin jälkeen hän ajoi takaisin sinne kylälle, missä Felix oli edellisenä yönä seikkaillut. Ja meni sinne ravintolaan, jossa Felixen tapasi muutama brittituristi, jotka puhui hänen kanssaan ja selitti, että sun täytyy lähteä kotiin. Sä oot nyt siinä kunnossa, että sä et voi täällä olla. Et Felix oli heidän mukaansa paranoidi, katseli ympärilleen koko ajan niin kuin kauhean varovainen ja pelkäsi jokaista ihmistä, joka tuli, ja jokaista rasahdusta. Kukaan turisti ei sitä nähnyt, mutta siellä nämä paikalliset väittää, ja tämä Felixen kaveri, että hän lähti sitten pois sieltä ravintolasta, ja tämä kaveri perään autolla. Hänen mukaansa hän kierteli siellä hakemassa Felixtä, ja eikä löytynyt, ja tuli takaisin ravintolaan. Brittituristi oli Felixen nähnyt parin sadan metrin päässä siitä paikasta, mistä hän löytyi kuolleena, kävelemässä sitä risteystä kohti, mistä hän sitten myöhemmin löytyi. Ja Felixellä oli 5 vammaa taikka iskun jälkeen takaraivossa, kallon murtuma ja kallon sisäisiä verenvuotoja. Ja hän siis löytyi sieltä kadun pielestä makaamasta ja oli kuollut verenvuotoon. Ja hänet oli siihen jätetty. Ja mun mielestä se asento viittaa siihen, että hän ei ole siihen vaan kaatunut, vaan hänet on siihen siirretty.
Mitä tekee Felixin paikallinen kaveri, kun ei omien sanojensa mukaan löydä Felixiä?
Ja tämän jälkeen tämä paikallinen ystävä meni takaisin Agondaan, pyysi ravintolasta, missä oli Felixen tietokone, melkein 2000 euron arvoinen upouusi Mac-tietokone, ja pyysi saada tämän tietokoneen, ja me on tehty sille tämmöinen rikosanalyysi tai teetetty, ja siitä näkyy, että tämä paikallinen ystävä oli ainut, joka sitä tietokonetta käytti.
Minna kertoo, että tämä Felixin ystävä oli juuri tullut jätetyksi länsimaalaisen ex-tyttöystävänsä toimesta. Ja hän käytti tytön pommittamiseen juurikin Felixin tietokonetta, koska kunnollista puhelinta hänellä ei hallussaan ollut. Minnalla on teoria siitä, mitä oikeasti tapahtui. Ja se teoria on hyvin konkreettinen ja kyyninen. Mies tarvitsi tietokoneen. Ja koska tuli huijatuksi Felixin takia, Hän koki, että Felix on hänelle velkaa.
Varmaan tästä otti nokkiinsa se paikallinen koolainen, koska hän oli maksanut Felixen laskuja ja pitänyt Felixestä huolta. Ja mä luulen, että tämä henkilö kävi Felixen päälle ja ajatteli, että jotain hänen täytyy saada siitä, että hän on Felixtä auttanut, kun tätä ravintolatouhua ei niin kuin siitä tullut totta.
Minnan kylmäävän teorian tukena on tämän paikallisen kaverin vahva humalatila Felixin kuolinhetkellä sekä aiempi vastaava väkivaltainen käytös.
Ja hän oli ollut humalassa sinä iltana. Poliisin paperit näyttää, että hän oli juonut noin, jos mä nyt oikein muistan, mitä mä laskin, 180 millilitraa puhtaaksi alkoholiksi laskettuna semmoista intialaista brändiä, joka on 48%. Ja hän itse sanoo siellä keskustelussa, että hän on aggressiivinen, kun hän on humalassa. Ja hänen olisi pitänyt niin kuin Felixistä uskoa, joka sanoi, että älä juo niin paljon. Ja tämä samainen henkilö on käynyt ennen Felixin kuolemaa ja sen jälkeen useamman henkilön niin kuin päälle ja pahoinpidellyt. Ja yhden kerran tuomittu poliisin pahoinpitelystä, mutta kaikki muut asiat on rauennut. Hän on itse kertonut, että ensimmäinen tapaus niin hän maksoi tälle uhrille, jonka hän hakkasi, että uhri niin kuin veti pois tämän niin kuin rikosilmoituksen. Niin mä luulen, että tämä henkilö joko ajoi Felixin päälle autolla ja sitten hakkas päähän taikka sitten yllätyksenä Felix käänsi hänelle selkänsä ja hän iski kivellä päähän ja Felix kaatui. Ja sen jälkeen oli tajuton ja sitten voitiin lyödä useamman kerran vielä päähän sen jälkeen.
Eli tiivistetysti sä uskot, että Felix on joutunut ensin merkittävien huijausten kohteeksi ja sen jälkeen näiden huijaustapahtumien epäonnistumisen johdosta hänen niin sanottu ystävänsä on surmanut.
Joo, tämä on mun tämänhetkinen käsitykseni asioista.
Mitä Intian viranomaiset sai selville tästä Felixin kuolemaan johtaneesta tapahtumista?
Silloin kun paikallinen henkilö näki tämän ruumiin siellä kadulla ja soitti poliisit, aamulla aikaisin poliisit tuli paikalle ja sanoi, että Felix kaatui. Ja ensimmäinen juttu lehdessä oli, että Felix teki kärrynpyöriä yöllä yksistään siellä hiekkatiellä pimeässä. Ja kaatui ja löi päänsä ja kuoli siihen. Ja koko ajan se virallinen todistus on ollut se, että Felix kaatui niin kuin yksin. Kukaan toinen ei ole mistään vastuussa. Ja mehän kiistettiin tämä ja otettiin asianajaja ja Mumbaista, joka vei sen Goan tämmöiseen niin kuin High Courtiin, eli meidän hovioikeutta vastaavaan instanssiin, joka antoi asian selvitettäväksi Intian keskusrikospoliisille, jonka raportti tuli tässä pari vuotta sitten, ja se on yhä edelleen siinä sama niin kuin lopputulema, Felix kaatui. Mutta mikään ei selitä, minkä takia hänen päässään oli 5 vamman jälkeen, erillistä vamman jälkeen.
Miksi sä ajattelet, että Intian viranomaiset eivät ole halunneet löytää todellisia tapahtumia?
Tämä on rutiini. Siellä on kymmeniä, jollei satoja muitakin tapauksia koskaan, jos voidaan välttää se, että turistin pahoinpitelystä, murhasta, raiskauksesta tai jostain voidaan syyttää paikallista. Jos se on mahdollista painaa se asia villasella, niin näin tehdään. Mä en tiedä kuin yhden ainoan tapauksen, missä heti kättelyssä on sanottu, että nainen on raiskattu ja tapettu. Ja silloin paikalliset ehtivät laittaa kuvat tästä ruumiista verkkoon ennen kuin poliisi pääsi paikalle. Ja siinä vaiheessa oli sitten turha enää kertoa ihmisille, yleisölle, että kyllä se kaatui siellä, kun ne kuvat oli jo siellä verkossa.
Miksi nämä asiat halutaan painaa villasella?
Kooahan on turistipaikka. Eihän sinne tule ketään, jos tiedetään, että siellä henki on vaarassa ja mitä tahansa tällaista voi tapahtua koska tahansa. Sehän on huonoa mainosta turistipaikalle.
Keskustelemme Minnan kanssa hänen teoriastaan ja siitä, kuinka kammottavaa on ajatella, miten vähäinen rahallinen arvo ihmiselämällä voikaan väärässä paikassa olla. Palaamme miettimään paikallista Felixin kaveria, eli siis Minnan pääepäiltyä.
Kyllä me hänelle nyt joku nimi annetaan. Mietitään myöhemmin, että voiko sitä nimeä tässä ohjelmassa käyttää, mutta eikö anneta hänelle nyt nimi?
No haluatko sen oikean nimen?
Käytetään nyt oikeaa nimeä ja piipataan se tarvittaessa.
Lenslord. Lensloi, Lens, Lans. Tällaisia lempinimiä käytettiin.
Just. No, tää tyyppi siis lähti mukaan Felixin kanssa tähän jaipurilaisten huijaukseen. Mitä tästä tyypistä siinä kohtaa tiedettiin? Oliko hän ravintolayrittäjä?
Ei ravintolayrittäjä, vaan hänellä oli 2 tai 3 semmoista huttia siellä rannalla, mitä hän vuokrasi. Ja ne hän oli rakentanut sen entisen tyttöystävän antamilla rahoilla.
Länsimaalaisen
tyttöystävän antamilla rahoilla. Venäläisen, joka asui Ruotsissa silloin, mutta sen jälkeen asui Lontoossa. Mä oon hänenkin kanssa jutellut. Ja hän oli sitä mieltä, että hän ei halunnut tämän Lensloin kanssa olla missään tekemisissä.
Sulla on itsellä nyt aika selkeä käsitys siitä, mitkä tapahtumat johti Felixin kuolemaan. Meidän on ehkä turha mennä niihin yksityiskohtiin enempää. Tosiasia kuitenkin on, että tulee päivä, jolloin sä sait kuulla, että Felix on kuollut. Voitko kertoa siitä vielä?
Siellä Felix oli tutustunut amerikkalaiseen tyttöön, joka oli siellä niin kuin aupairina. Ja tämä tyttö taas sitten tunsi Felixen tyttöystävän suomalaisen. Niin hän ilmoitti tälle tyttöystävälle, että Felix on löydetty kuolleena, ja hän kävi myös tunnistamassa valokuvista Felixen yhdessä tämän agondalaisen Lensloin kanssa poliisilaitoksella. Ja tämä tyttöystävä sitten soitti mulle. Voit kuvitella, 21-vuotias tyttö joutuu ilmoittamaan poikaystävänsä äidille, että poikaystävä on kuollut. Aikamoinen trauma hänellekin.
Todella, todella raskasta varmasti. No, siinä kohtaa sulle kerrotaan, että on tapahtunut onnettomuus.
Joo.
Sä alat selvittää tietysti luonnollisesti, että mitä on tapahtunut. Ja sitten sulle tulee ilmi, että Felix on pelännyt kuolevansa ja hyvin pian sen jälkeen kuollut. Ja asiaan liittyy monenlaista sekavuutta, outoja piirteitä ja epäluotettavaolosia ihmisiä. Missä vaiheessa aloit epäillä tätä Lensloita tekijäksi?
Aika pian, koska mä sitten googlasin sitä nimeä ja mä löysin sieltä 2013 vuodelta tämmöisen niin kuin oikeusprosessin, missä joku kaupanpitäjä oli syyttänyt Lensloita pahoinpitelystä ja siitä oli tehty poliisiraportti. Ja kun se löytyi sieltä, niin sen jälkeen me oltiin jo kerran, tai oikeastaan mun siskoni huutanut puhelimessa tälle Lensloille, että sä oot Felixen tappanut, jolloin välit meni poikki. Mutta sitten muutamaa kuukautta myöhemmin, niin mä ajattelin, että täytyy lämmitellä nämä suhteet uudestaan. Mä rupesin soittamaan ja pyytämään anteeksi, että mä oon syyttänyt sua, eikä nyt me ei tiedetä. Sä voisit auttaa meitä, että sä voisit mennä kysymään näistä jaipurilaisista sieltä hotellista, missä he asuu, ja että sä voisit tehdä meille tutkimustyötä siellä. Ja tällä yritin saada hänet meidän puolelle. Ja sen jälkeen hän alkoi soittelemaan keskellä yötä. Usein niin kun pisin puhelu oli 1-4 yöllä. No enhän mä oon tajuissa, niin silloin mä vaan ynisin sinne puhelimeen ja hän puhui. Ja aika alussa näitä puheluita, niin mulle tuli tunne, että nämä pitää saada jotenkin nauhalle, että mun täytyy pystyä äänittämään nämä. Sitten mä rupesin ottamaan selvää, että onko mitään ohjelmaa, minkä mä voin ladata tietokoneelle, mikä äänittää Skype-puhelut, ja semmoinen löytyikin sitten. Että nämä on äänitetty, nämä hänen juttunsa. Kyllä mä niiden puheluidenkin jälkeen on sitä mieltä, että hän on tämän asian takana, mutta ei ehkä sillä lailla, että hän oli niin kuin suunnitellut etukäteen, vaan että se tilanne lähti käsistä. Että hän suuttu kertakaikkisesti ja Felix oli yliolkainen ja ehkä sanoi, että painu helvettiin ja mä en sulle mitään maksa ja käänsi selkänsä ja se oli siinä sitten. Mutta mä oon hänen kanssaan puhunut ja äänittänyt useamman keskustelun, jossa hän kertoi, että se paikka, mistä Felix myöhemmin löytyi kuolleena, oli se viimeinen paikka, mistä hän Felixtä haki.
Sä oot siis toisin sanoen äitinä ollut 10 vuotta tämmöisessä kurimuksessa, jossa Intian viranomaisten ja oikeuslaitoksen toiminta on vienyt sulta aika paljon rahaa, aika paljon aikaa ja tietysti on aika kohtuuttoman raskasta. Mutta sä jatkat kuitenkin.
No, se on kyllä pakko lopettaa tämä touhu pikkuhiljaa. Mä jään kohta eläkkeelle. En tiedä, onko tässä niin kun mahdollisuus taloudellisesti niin kun jatkaa tällaista. Ja eiköhän tämä mihinkään tule menemään. Et tähän mennessä mä oon käyttänyt niitä rahoja, jotka saatiin Felixen matkavakuutuksesta. Ne on nyt loppu. Eikä eläkeläisellä varmaan ole kovin paljon ylimääräistä rahaa. Ja tietysti sitten on muukin elämä. Elämä jatkuu.
Sä oot todella pettynyt siihen, miten intialaiset viranomaiset on tässä asiassa toiminut. Ja haluaisit, että tää on semmoinen esimerkki meille suomalaisille, niistä vaaroista, mitä tuolla maailmalla reissaaminen voi varomattomalle ihmiselle tai tämmöiselle sinisilmäiselle reissaajalle aiheuttaa. Mutta sä oot myös pettynyt Suomen viranomaisten toimintaan. Haluatko kertoa tästä vähän?
Heti ensimmäiseksi, kun rupesin kyseleen, no kyllähän sieltä tuli viranomaisilta tuli nämä Intian niin kuin paperit, ruuminava raportti, joka oli käsin kirjoitettu, mistä ei mitään saanut selvää. Mutta sitten sen jälkeen niin kuin he hiljeni, mitään ei kuulunut, vaikka kylläkin Suomen lehdistössä kerrottiin, kuinka ulkoministeriö on jatkuvasti yhteydessä uhrien omaisiin, mutta mulla on kiukkunen puhelin keskustelukin äänitettynä ulkoministeriön edustajan kanssa siitä, että niin, mitä sitä tällä ei sanotte lehdissä, kun tätä ei oikeasti tapahdu, että te ota yhteyttä, minä otan yhteyttä heihin. Ja sitten kun Felixen ruumis tuli Suomeen, niin mä pidin itsestään selvänä, että tehdään toinen ruumiinavaus. Soitin sinne ja kysyin niin kun vahtimestarilta, joka näitä asioita hoiti, sitä listaa, mitä tehdään milloinkin, että koska Felixen toinen ruumiinavaus on, niin he sanoivat, että voi, menee monta kuukautta siihen, että heidän täytyy ensin ottaa selvää, että josko Felixellä oli joku sairaus, minkä takia hän löytyi kadulta makaamasta. Ja mä sanoin, että kun niin kuin perusterve nuori mies löytyy isosta verilammikosta kadulta, niin se tuskin on sairas kohtaus. Ja silloin soitin oikeusasiamiehelle ja kysyin, että voiko tästä tehdä virallisen valituksen. He sanoivat, että voi. Ja silloin mä soitin takaisin sille vahtimestarille ja sanoin, että kuulkaa, tehkää nyt se toinen ruumiinavaus, taikka muuten mä teen virallisen valituksen teistä. Ja ruumiinavaus tehtiin sitten ihan 2-3 päivän kuluessa. Mitään semmoista suoranaista apua sieltä ei ole tullut. Mulle kerrotaan, että kaikki on niin kuin Intian viranomaisten hallussa. Ei suomalaiset voi asiaa tutkia, koska ja he on lähettänyt oikeusapupyynnön Intiaan. Siihen ei ole koskaan vastattu. Eli asia on niin kuin heidän osaltaan niin kuin pois päiväjärjestyksestä.
Mitä sun käsityksen mukaan nämä Suomen viranomaiset olisi voinut tehdä?
No, en oikein tiedä, mitä olisi voinut tehdä, mutta mulle on asianajaja sanonut, että jollei Suomen viranomaiset Intiaa painosta, niin asiamme ei yhtään mene eteenpäin Intian oikeuslaitoksissa.
Eli siellä kaivattaisiin tällaista ylätasolta tulevaa painostusta, poliittista painostusta.
Ja toisen kerran mä olin oikeusasiamieheen yhteydessä, kun Intian keskusrikospoliisi pyysi Felixen tietokonetta ja kännyköitä sinne, että he tutkisivat ne. Ja otin sitten yhteyttä ulkoministeriöön, että voisitteko te toimittaa nämä sinne. Niin sieltä sanottiin, että ei he voi, sä oot yksityinen ihminen, ei he ota kantaa yksityisen ihmisen asioihin. Että lähetä DHL:llä. Menin sitten DHL:n toimistoon ja sanoin, että ei missään nimessä. Se joutuu tietokone tulliin ja käytetyt kännykät hävitetään, että sä niitä voi sillä tavalla lähettää. No taas mä otin yhteyttä oikeusasiamieheen ja kysyin, että taikka sinne oikeusasiamiehen toimiston juristiin, että voinko mä tehdä tästä valituksen. He ei oikein tiennyt, mitä asiasta sanoo, mutta meni 2 päivää ja kas kummaa, niin kun ulkoministeriö suostui viemään nämä tavarat Delhiin ja sieltä sitten antaa Intian keskusrikospoliisille. Sitä, mitä niistä tavaroista löytyi, sitä, että Lensloy oli ollut se ainut käyttäjä siinä tietokoneessa sen jälkeen, kun niin kuin Felixen kuoleman jälkeen, niin sitä ei edes siellä heidän raportissaan mainittu.
Eli siitä ei ollut sitten lopulta mitään hyötyä?
Mitään hyötyä.
Oman oikeustajuni mukaan Minnan pettymys on oikeutettua. Jos Suomen viranomaisten painostuksella on Suomen kansalaisen kuolemaan liittyvän tapauksen tutkinnassa apua, tulisi viranomaisen sitä vaikutuskeinoa käyttää. Onko näin tapahtunut kulisseissa? Sitä on vaikea nähdä tästä näkökulmasta, kun viranomaisten viestintä on näin niukkaa omaisiin päin.
Meillä on vielä tulossa kuitenkin se päätös jossain vaiheessa sieltä Intiasta. Toivottavasti ainakin tulisi jossain vaiheessa. Se on semmoinen kohta, missä me sitä voitaisiin vielä vähän pohtia, kun se päätös tulee.
Mä en usko, että se tulee.
Koskaan.
Niin, taikka eihän he voi sanoa, että eihän ei tiedä niin kuin miten mä siihen reagoin, että jos he sanoo, että okei, näin on, tämä on se heidän lopputulemansa ja that's it, niin mähän voi jatkaa tätä taistelua jatkuvasti. Eihän he tiedä, niin kun, jatkanko mä vai enkö mä jatka. Ja taas toisaalta, jos he sanoo, että okei, Intian keskusrikospoliisin pitää asiaa tutkia pidemmälle, niin eihän se silloinkaan lopu tämä asia. Ja itse asiassa se asia pitäisi tutkia pidemmälle, koska siellä loppuraportissa on 3 lausuntoa paikallisilta keskusteluista, mitä he on kuunnelleet, kun muut puhuu, taikka ovat olleet mukana keskustelussa, jossa kerrotaan, että tämä Lensloy ajoi Felixen kuoliaaksi autolla, taikka löi sitä, taikka siellä ravintolassa tapahtui jonkinlainen yhteenotto ja Felix juoksi sitä karkuun. Näitä ei ole millään tavalla tutkittu eteenpäin.
Niin he eivät koe, että siinä on mitään, siitä olisi mitään.
Sen sijaan, että painostasivat. Heidän pitäisi painostaa Intian viranomaisia, niin ehkä silloin asiasta saataisiin jotain niin kuin paremmin selvää.
Aika lohduton tilanne. Onko jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa, mitä on sanonut?
Aika lailla menee usko ihmisiin. Intialaisiin, suomalaisiin, viranomaisiin, ihan kaikkiin.
Helpottaisiko sua, jos sä saisit tietää asioiden todellisen laidan?
Ei se mua sen enempää helpottaisi se, kun ne pistäisivät tämän Lensloy vankilaan vaikka 10 vuodeksi. En ole koskaan lähtenyt sinne. Meillä oli liput, pojan piti lähteä mun kanssa. Niin kun oli sellainen kauhea tunne, että pitää päästä sinne paikan päälle. Ihan kun pystyisi jollain tavalla ehkäiseen sen asian, kun pääsisi sinne. Mutta sitten kun rupesi tulemaan näitä keskusteluita Lensloyn kanssa, niin mä tajusin, että nyt mä oon viemässä toista poikaa sinne, missä ensimmäinen on jo niin kuin makaa kuolleena, että tämähän on täyttä hulluutta. Mutta jos tästä kostamisesta puhutaan, niin meille on sanottu, että ette Intiassa mitään oikeutta saa. Se oikeus, mikä paikallisella on, niin ne hankkii palkkamurhaajan. Ja 50 eurolla saa jo ihmisen hengiltä siellä.
Mutta sä et ole lähtenyt siihen.
No en ole nyt lähtenyt kyllä siihen, että mitä oikeutta se on.
Niin, ja siihen se vaan on, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan huu.
Ja kun kuitenkin on, niin kun, voisin sanoa, että mä oon 99% varma, että se on tää Lensloy, mutta entäs se 1%? Entäs jos mä oonkin väärässä?
Niin, sekin vaihtoehto on otettava huomioon. Minkälaiset asiat sua on auttanut tässä matkan varrella? Onko jotain sellaista, mitä sä haluaisit jakaa mahdollisesti muille vastaavassa tilanteessa oleville, joiden omainen joutuu tämmöisen kohtalon uudeksi?
No mua on kyllä auttanut henkisesti tämä selvitystyö. Tämä ehkä johtuu mun ammatista. Mä oon tutkija, niin mä oon suhtautunut tähän vähän samalla lailla, kun tämä on ollut mun kotitutkimusprojekti tässä 10 vuotta. Mutta ihan niin kuin yliopistolla, niin tässäkin hommassa rahat loppuu jonain päivänä, että jonain päivänä on pantava piste. Mutta se on ollut mulle suuri apu. Jollain tavalla siihen paneutuminen on auttanut. En tiedä sitten, onko se hyvä vai huono juttu.
Asiaa ei ole saatu selvitettyä, mitä on tapahtunut. Sä oot tehnyt itse parhaas todella sinnikkäästi. Ja mulla ei ainakaan mitään syytä epäillä, etteikö nämä sun esiin tuomat argumentit olisi aika tärkeitä. Ja semmoisia, jotka pitäisi ottaa huomioon näissä tutkimustöissä, tai näissä viranomaistutkinnassa, mutta näin ei ole kuitenkaan käynyt. Sulla itselläkään ei ole kovin suuri odotuksia siitä, että sä saisit oikeutta, tai Felix saisi oikeutta.
Viimeiseksi pyydän Minnaa miettimään, mitä hän vielä haluaisi kuulijoille sanoa. Nainen istuu pitkään aivan hiljaa. Hänen silmänsä kostuvat.
Ihmiset, olkaa varovaisia. Ottakaa selvää, minne te olette menossa. Minkälaisia ihmisiä siellä on, mitä siellä muille tapahtuu. Koska Koostakin löytyy niin kuin satoja artikkeleita, kuinka turisti löytynyt kuolleena. Ja no tietysti se, kun ne sanotaan, että kaikki on hukkumisia tai itsemurhia tai onnettomuuksia, niin se ei tietysti tuo sitä todellisuutta julki, mutta kuitenkin se kertoo siitä, kuinka vaarallinen paikka on kyseessä. Ja jos ei tätä tiedä, niin toimii varmasti kyllä ihan tyhmästi oman terveytensä ja oman turvallisuutensa puolesta.
Tämä on erittäin tärkeä asia sanoa. Ja tosiasia on, että hirveän moni reissaa tuolla aivan liian sinisilmäisenä. On hyvä, että ei ole koko ajan kyynisesti katsomassa maailmaa. Ja maailma on myös tosi hyvä paikka. 99,9% ihmisistä on toisilleen tosi hyviä. Mutta siellä on aina seassa niitä, jotka pyrkii käyttämään hyväksi. Ja sitten kun yksi asia johtaa toiseen, niin voi käydä pahimmillaan niin kuin Felixille.
Surullista, mutta totta.
Kiitos, että sanoit meille sun aikaa, Minna.
Kiitos itsellesi.
Tästä tuli tosi tärkeitä asioita esille.
Toivottavasti ihmiset kuuntelee.
Vaikka se merkitsisi sen hyväksymistä, että Felixiä ei saa enää koskaan takaisin, Minnan jaksamisen kannalta on oleellista, että hän voisi jonain päivänä päästää irti menneestä ja jatkaa kohti tulevaa.
Seuraavassa jaksossa.
Se oli tosi sekava, että joko niinku päihteiden takia tai sitten hänellä oli joku psyykkinen tila.
Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 3731.